que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos a este Fío Aberto, a este programa de Radio Oleiros, no que cada xoves comparece o alcalde, Ángel García Seoane. Buenas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Sempre recordamos aos nosos ointes que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078 ou 981-610000, por si queren participar no programa, facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando da celebración do Día da Constitución que acabamos de pasar estes días.
Sí, bueno, estos días podemos ver a través dos medios de comunicación, especialmente as televisións, non? Uh-huh. E tamén nas radios, que se está celebrando o 43 anos da Constitución Española, non? Eu, desde logo, servei como os mal chamados, como os pais da patria, ensalzaban a má en distintos foros, uh-huh, a nivel de España, disfrutando indudablemente das poltronas que a Constitución lles otorga, non? Os mesmos que un día sí e outro tamén infrixen os seus ditados. Non hai máis que darse un repaso polo que está acontecendo no país para que ver que de todas as institucións que están para velar pola Constitución e pola boa marcha da democracia, pois infrixen continuamente as normas da Constitución, non? E con eso que fan? Danlle base a aqueles outros que só o queren a parte do pastel que máis lles convén. A Constitución é un documento para todos os españoles, pero hai algúns que interpretan da súa forma, que unha parte lle vale, que outra non lle vale, etc. E, bueno, pues cada un se queda ca parte que máis lle convén, non? Se crean ínsulas baratarias, apátridas trileiros, non? Que xogan con todo o mundo, se desvalijan as arcas do Estado. Todo isto o vemos a diario nas comunicacións de prensa, nas informacións, non? Si seguimos por esta senda, eu creo que queda pouco camiño que andar, non? A nivel constitucional. 43 anos despois, estimo, a vista do que é necesario, e así o dice xa moitas voces no país, non? Modificar a Constitución e datala aos novos tempos. Onte, sin ir máis lexos, o mismo presidente do Tribunal Constitucional, non? Decía que había que modificar a Constitución porque hai moitas cousas en 43 anos que están obsoletas, claro, claro, e que hai cousas novas que plasmar na Constitución, non? O poder está claro que, así o pon a Constitución tamén, ten que residir no pobo e non en institucións trasnochadas e respetuosas ca cidadanía, non? Desde o poder se fai o que lle dá gana a cada un e a Constitución de su capa un sallo, como dizo outro, non? Eu creo que hai que impedir que as bandas, e digo bandas, incrustadas nos partidos, gobernen desde o oscurantismo, agazapadas na administración. Se colan, e desde aí se colan baixo un paraguas, e logo fan o que lles dá gana a ese tipo de calaña que se mete en todas as institucións a nivel do Estado, non? E aqueles, por outro lado, aqueles que supostamente son os responsables de velar polos dereitos e libertades, me estou referindo que hai un tribunal español, uh-huh, non? Que hai 3 anos que tiñan que haber modificado xa a composición dese tribunal, ca Constitución na man, non? Eu lles pregunto, cando pensan dimitir? Porque non é que se poñan de acordo os partidos políticos para designar novos xuíces. Eles que dimitan, e non lles queda máis remedio que poñese de acordo, uh-huh, para presentar unha nova quenda para ese tribunal, non? Eu digo, cando pensan dimitir para permitir o relevo ás súas señorías, non? Non poden seguir escudándose que fan falta acordos políticos, porque eles poden forzar o acordo político. O que pasa é que non é igual estar chupando un sueldo multitudinario a estar fora das poltronas, non? É un escándalo, non? Eu creo que se deixen de tantas disculpas e váyanse xa, deixen pasar outras xuecias para que poidan levar adiante a xestión que ten encomendada, neste caso, o Consello do Poder Judicial, sí. E, por tanto, que se deixen de caralladas e de contarnos cousas, falar unhos e outros, non? Nos parlamentos, nas institucións, vanagloriándose de que son os mejores e que isto, España va bien. España, como siga así, non polo goberno da nación, que eu creo que está facendo ben, en contra de todos aqueles que opinan o contrario, non? Si hai alguén que están, valga a expresión, jodidos, son aqueles que, que lles interesaría que xa, para acabar xa con todo, pois defenestrar o goberno actual de España, non? Donde hai unhas maiorías clarísimas, formadas por distintos grupos políticos, pero maiorías clarísimas, por eso están aí. Por tanto, non estou falando deso. Estou falando de aquelas institucións que son as que supostamente teñen que velar porque todo vaya ben e que son as que infrinxen máis a norma.
Bueno, pois, constitución que cada quen usa dela só a parte que lle convén, non?
Sí, a parte da tarta que lle convén.
Claro.
¿No? Que imagínate Puyol, non? Puyol cantos anos votou aí, mangou, arregocheo, Cataluña por aquí, Cataluña por allá, non? Pactaba con todos os gobernos de Madrid, levaba cartos para Cataluña, dos que despois trasquilaba el 3%, non? Es que é tremendo. Ínsulas baratarias que decía o nome na miña intervención.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros 981-631-078 ou 610000. Faremos outro asunto, acá.
Ínsulas baratarias, que por certo, os árabes que estuveron 800 anos en España incrustados, a raíz das ínsulas baratarias, la católica e el compañero, ¿no? Tanto monta, monta tanto, acabaron con todos eles. Pois aquí, ollo o tema, porque tal como vai o país en este aspecto, pois habría que tomar medidas para que non acontezan feitos similares en outra dimensión, ¿no?
Falemos de outro asunto, alcalde. Falemos das palmeras. As palmeras teñen un problema grave, ¿no? Coa praga esta do picudo.
Sí, o decía outro día, o dixen varias ocasións, a mí me preocupa o tema, eu son un amante da natureza, son un amante do paisaxe noso, Galicia ten un paisaxe casi único en España, con norte do país, non? O que é Cantabria, o que o País Vasco, o que Asturias, pero nós somos un paisaxe singular, temos as rías, temos valles fértiles, témolo casi todo, plantas novas están orixinando, neste caso unha palmera, non unha planta de Galicia, non? Pero había unha serie de palmeiras por toda Galicia que tampouco rompían a fisonomía porque non era unha plaga, que están sendo afectadas por un bicho que se chaman o picudo. Vemos que toda Pontevedra, que estaba chea de pazos e fincas singulares, xa casi non quedan palmeiras na provincia de Pontevedra en toda a costa. Eso foi por abandono dos que mandan, non? Nos concellos. Porque unha peste deste tipo, se ti tes a palmeira contaminada na túa finca, a túa palmeira vai a contaminar as dos veciños máis próximos, porque isto é un bicho que vola, non? E, por tanto, ten o grosor de un dedo meñique, perdón, dun dedo pulgar. Non se incrusta arriba e come na parte máis débil da palmeira e, bueno, e acaba secando, non? Pois, no caso do picudo, é urxente que aqueles, nos temos requeridas neste momento, 22 veciños para que ou susanen o problema que teñen as palmeiras, algunhas ainda é recuperable, ou as corten. Teñen que cortalas e queimalas, porque se non fan, están contaminando todo o entorno, non o de Oleiros. O de Oleiros é o da periferia. A mí me interesa como non Oleiros, non? O concello é propietario de 135 palmeiras, nos paseos, en parques, non estamos tratándoas, por tanto, non temos ese problema, e aqueles que nas tratan teñen obligación de cortalas, se ven a enfermedad, non? A enfermedad non, se ven o bicho ese as contamina, e queimalas para que nós non teñamos nin que requerilos por escrito dúas veces, nin sancionalos, porque non está no meu ánimo sancionar a nadie en este aspecto, pero o que non poden é manter a palmeira na súa finca contaminando os demais. É o tema dos plumachos. Cantas veces denunciei eu, hai anos, que foi a única voz que se alzou en contra dos plumachos en Galicia, non? E hoxe estamos invadidos polos plumachos. Estamos totalmente invadidos. Por tanto, temos que tomar medidas para que isto non aconteza, non? Por tanto, veciños que teñades as palmeiras contaminadas, cortalas para que non haya necesidade de abrirvos un expediente e obrigarvos a cortalas e sancionarvos.
Non pasa un pouco con isto tamén como co tema dos plumachos, que si todos, quero dicir, non só o Concello de Oleiros, sino pois o Concello do lado e o do lado non toma medidas, ao final, digamos que o que fai un pois pouco
si mo faz ti e non fan os do lado,
claro.
Pero fíjate, nos presupuestos da Xunta vai unha millonada para combatir o plumacho, pero eu non vexo que este combatindo o plumacho. Eu non vexo ninguna medida, non vexo ningún aporte aos concellos para darlles diñeiro para facer campañas, porque isto leva diñeiro, porque tens que arrancar eses plumachos. Tens que entrar nas fingas e os veciños non fan, tens que entrar, porque hai unha autorización que, neste caso, ante a contaminación que teñen, ti podes entrar a sacar esa invasión de plumachos, non? Que, ademais, está contaminando as fingas todas as lindantes.
Sí, sí, claro.
Pero hai outro contaminante máis grave, que a Xunta de Galicia e a Diputación e Carreteras do Estado son os contaminadores máis grandes, porque contratan a limpieza das cunetas a empresas que van, se hai un plumacho, vano sembrando por toda a cuneta e levando por todos os sitios. Non tens máis que ir pola vía Ártabra, sí, desde Lorbé hasta a Nacional Sexta, para ver que está jalonada totalmente de plumachos por un lado e outro. E así en calquera carretera que che poida falar de reciente construcción, donde se moveron, donde se hubo movimento de terras, e donde estamos vendo como fan. Hai unha finca che de plumachos, e o que fan é ir cunha máquina, arrasan con todo, pero quedou sigue quedando a raíz ali, e siguen quedando as flores dos plumachos, non? Sembrada
claro,
no chan.
Claro.
Por tanto, o ano que ven, hai o doble. Quer dizer que non se está facendo ben, se está pasando totalmente do tema, e é moi grave esta situación. Por tanto, os dos picudos, que é un problema que se pode abordar mellor co dos plumachos, aqueles que teñan un picudo, por favor, córtenos, senón nos vamos ver obligados a tomar medidas ese concello.
Bueno, vamos con outro asunto. Festa en Santa Cruz. Este fin de semana hai festa en Santa Cruz.
Sí, a Comisión de Festa de Santa Cruz, que non puido facer a festa do verano, nin o ano pasado tampouco, vai a facerse, a ver se non cambian as normas en dous días, non? Vai a facer un día de festa na Plaza de Estelpita. Van ter este sábado a unha da mediodía un dúo, e van a ter callos para degustar. Isto van a ter tamén unha churrascada e pulpeira ás 14 horas, van a ter actividades infantís e vai estar de a tarde a Orquesta Marbella. Ten un horario delimitado, non poden pasarse dun horario que se lles marca desde a comunidade o posible, van a ter todas as medidas de seguridade que haya que ter, van a ter separado o que é a orquesta e a zona de posible bailoteo da zona onde se estea comendo, non? Quer dizer que van, eu creo que van a fazer bastante ben, e bueno, pois, o día da festa de Santa Cruz.
Bueno, pues a festa, en que se indexeña a festa de inverno, pero...
Bueno, é que antes se facían as festas de inverno.
É verdad.
¿No? Este é Santalla. ¿No? Bueno. Era unha festa que se fixo moitos anos, antigamente, como se facía en Perillo tamén a festa de
antes
inverno.
Antes había salos tamén
antes
nos pueblos,
a de Perillo era máis ou menos tamén estas fechas, ¿no?
Santa Leocadia,
Santa Leocadia,
creo que se quede hoxe o día de Santa Leocadia.
Sí.
Bueno, as escolas municipais van a facer tamén as súas os festivales de Nadal.
Se van facer festivales de Nadal, tamén as normas, non? Vai haber un concerto do Big Bang o sábado no Auditorio García Márquez, ás 8 da tarde. Vai haber o domingo ás 12:30, vai haber máis actuacións que estas, pero eu quero anunciar estas como especiales, porque algunhas son dirixidas aos pais para que vexan como avanzan os nenos, as nenas, non, nas actividades. E vai haber tamén o domingo no Auditorio García Márquez, tamén o tema da Escola de Ballet, tamén van facer unha exhibición, unha obra, non? Van contan con músicos tamén da Escola de Corda, municipal, quer dizer, vai haber outras actividades, pero xa as anunciaremos aquí nestes días.
Muy bien. Bueno, pues por certo, esto...
O domingo, por certo,
sí.
As 12:30.
As 12:30. Quería preguntar aí tamén, porque xa víamos na prensa tamén que Oleiros entraría o ano que ven con novos presupuestos, xa cando rematar o ano. A semana que ven hai pleno para...
Hai un pleno para aprobar... se fai un pleno,
¿no?
Sí, porque... O presupuesto xa está aprobado, pero nos puxemos ao público, e como os concejales do PP queren cobrar unha dieta, pois dicen, presentan unhas modificacións ao orzamento, sabendo que non se vai modificar nada, non, que temos a maioría que non vamos a modificar nada de nada, pero o tema é que se faga o pleno e cobrar a dieta. Así, pois, pode ser unha semana última de Navidad, pois máis podrán ir a un restaurante a tomar unha comida entre ellos e tal, ¿no? Que a dieta que lles paguemos. Porque non ten sentido ningún. Pero bueno, era ganas de tocar a puñeta, é un dereito que teñen, lle lo damos, y la caja municipal pues va a sufragar esos gastos.
A partir de ese pleno xa entraría en vigor, xa, o por supuesto pode entrar en vigor.
O orzamento entra o día
1 de xaneiro.
O pleno temos que facelo. Porque presentaron a petición de facelo sabendo que non van a ningún lado, pero día 1 de xaneiro xa están válidos os orzamentos para empezar a facer todas aquelas cousas que tiñamos comprometidas cos veciños ao longo do ano 2022, que son moitas.
Moi ben, rematamos aquí, alcalde, gracias, hasta a próxima semana.